Goeiemôre gemeente. Welkom by die erediens. Ek hoop dat die bietjie mis en die ligte noorde windjie wat by die voordeur inwaai ons herinner vanoggend dat die Here hier is saam met ons en ek hoop dat ons saam wees. Ons sal herinner dat sy Gees hier teenwoordig is en ek hoop elkeen van ons sal 'n ontmoeting met die Here hê vanoggend. Ons gaan net so gauw deur so 'n paar afkondigings gaan. Dominee Johan is 10 uur by Silverkruin en Dominee Letty is vanaand by Leefkerk. En dan is daar 'n feesvieringsdiens vir Edmund O'Healy en die Amos bediening vanaand by Oosgemeente 7 uur. So ons dink aan al hierdie eredienste wat vandag gaan plaasvind. En dan is die rest van die afkondigings baie gefokus op die 40 dae. So, hierdie woensdag, die 4 Augustus, of is dit nou volgende week, dis hierdie week, volgende week, ons skop hierdie week af, julle skop volgende week, ek sal nou die volgende afkondiging sê, maar die 40 dae in plaas van die Bybelskool is hierdie byeenkoms in die Martha saal en die tye is ook so 'n bietjie anders. So dit is 9:30 en 6:00 en die van julle wat daar wil inskakel is welkom om net vir die kerkkantoor 'n lykie te gee. Dan die volgende afkondiging is dat daar boekies te koop sal wees vir die 40 dae in die konsistorie en ons nooi julle uit om elkeen 'n boekie te kry om saam hierdie 40 dae daardeur te werk en saam te groei vir die volgende tyd. En die laaste afkondiging is, dis hoekom ek de mekaar is, van hierdie maandag af gaan die kerkkantoor van 10 uur tussen 10 en 11 gesluit wees. Die kerkkantoor en al die personeel gaan saam aan tafel sit en saam die teks van die week lees en ook die studie doen. So tussen 10 en 11 op maandag vir die volgende 6 weke gaan die kerkkantoor dan gesluit wees. Ek dink dis die afkondigings. Ek wil vir ons 'n teks saam lees om vir ons te herinner hoekom ons hier is vanoggend. En die teks is Psalm 100. En in Psalm 100 lees ons: Juig tot eer van die Here, almal op aarde, dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. My suster se seentjie is nou so op daai ouderdom waar al syne begin raak. En op 'n manier is ons saam wees hier 'n herinnering dat die Here vir elkeen van ons sê, ons is syne. Hy ontferm hom oor ons en ons elkeen se lewens is sy eiendom. En is ook hy wat vir almal in Wellington, hier in Moederkerk, in die Here se teenwoordigheid, elkeen van ons wat hy geroep het, sê genade en vrede vir julle van God die Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing lekker saam 3 lofliedere, lied 514, 190 en 284. Kom ons staan en sing lekker saam. 'n vriend stuur vir my na gister se rugbywedstryd. Hy is bly Herschel Jantjies het die wen 3 gedruk in die 16 elk gelyk op uitslag. Maar Woensdag toe oefen ek ruggie onder 14. Ek sien daar sit dalk so een half van hulle daar bo die onder 14 rugby seuns by Huguenote af. En Woensdag reën of Dinsdag het dit mos so baie gereën en Woensdag is die veld sop nat. En ons moet nou maar oefen want ons speel die volgende dag en een van die seuns sê vir my maar hy moet nou net nie sy klere vuil maak nie want sy ma gaan kwaad wees. En dis nou graad 8 seuns so hulle is kriewelrig en ons oefen toe en ek los hulle en hulle na die oefening toe ek my oë uitvee toe die mannetjie wat nou vir my gesê het sy ma gaan kwaad wees besluit hy wil nou sommer goed in die modder in en hy hardloop toe en duik deur die grootste modderplas op die veld en ek kry toe so half lag want ek dink wat gaan hy nou vir sy ma sê as hy nou by die huis kom en ek besef toe dat al die kere want die aand moes ek toe my eie modderklere by die huis was en ek besef toe al die kere wat my ma na rugby oefening onselfsugtig my klere gewas het. En ek besef toe, dat dit baie keer soos ons sonde bevlekte lewens is, dat ons baie keer met modderklere by die huis aankom, maar dat die Here ons keer op keer onder sy vlerk inneem en sê, moenie worry nie, ons sal weer die wasgoed was. En in 2 Korintiërs 12 staan daar, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer, sê Paulus, oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Ons het die voorreg om deur die Bybel tekste van genade te lees en om die Here beter te verstaan. En een van die sentrale beelde wat ons in die Bybel kry om dit te verstaan, is familie. Is paas, is maas, is broers, susters, gesinne. Reg deur die Bybel word dit as 'n metafoor gebruik om ons te herinner aan die genade van die Here Jesus Christus. Maar nie een van ons hoef mekaar te herinner aan hoe onderdruk gesinstrukture op die oomblik is in die wêreld en in ons land nie. En die 2017-2018 statistiek sê vir ons dat ons gaan vanoggend stilstaan by die metafoor van 'n huwelik, maar dat 4 uit 10 huwelike wat in Suid-Afrika begin, binne die eerste 10 jaar tot 'n egskeiding eindig, en dat van die 135 troues elke jaar, 135.000 troues elke jaar, is daar ook omtrent 26.000 egskeidings. En ek het vanoggend gedink, dit sal goed wees as 'n toekomstige man of 'n jong seun wat dalk droom om eendag 'n gesin te hê vir ons kan kom bid. So ek het vir Jandre gevra om vanoggend vir ons die gebed te doen. So as Jandre, as jy vir ons vorentoe kom.
Sluit die oor dan bid ons saam. Dank lieve Jesus, dat ons vandag hier allemaal by die kerk kan wees, en dat ons so bevoorreg is om kerk toe kan kom, waar ons in ander lande nie so bevoorreg is, waar ons bekleierij is oor geloof, en dat ons hier so kan sit in veiligheid, en die naam uitsprei, en die woord aan allemaal verkondig. Baie dankie dat ons ook vir oggend so lekker dag kan hê, en dat ons allemaal vandag hier is, en dankie vir die reën wat die afgelope week geval het, dat ons weet Jesus is saam met ons, en gaan asseblief saam met elke familie waar hulle vandag huis toe gaan, dat ons weet Jesus is by ons, en Jesus hou ons hande vas, en daar waar allemaal sleg voel of net goed is, dat u weet, allemaal is by ons, in die grote naam alleen.
Dankie, Andre. Sê dit altyd as die jonger kinders ook hier voor staan, maar ek doen dit om ook ons te herinner dat dit ook 'n veilige plek moet wees, dat dit 'n huis moet wees vir die tieners, die jong mense, die toekoms van die kerk. So dankie Jandre vir jou bereidwilligheid. Ons gaan saam lees uit Hosea 1 vanoggend. En net om dit nou al duidelik te maak, as ongetroude man gaan ek nie wenke gee oor die huwelik nie, maar ons gaan stilstaan by die metafoor van die huwelik. En hierdie teks is die leesrooster teks van die week. So toe ek hom die eerste keer lees, toe het ek vir myself gevra, maar hoekom hierdie teks? En toe het ek maar gedink, gaan grawe 'n bietjie daarin. So hierdie teks speel af min of meer in die 8ste eeu voor Christus en Hosea is een van die 12 kleiner profete in die einde van die Ou Testament. En die boodskap is hoofsaaklik vir die 10 stamme in die noordelike deel van Israel geskryf, al was hy die bron of die boodskap later in die hele Israel gebruik. En dit gaan oor die problematiese verhouding tussen God en Israel. En die metafoor wat die skrywer gebruik om dit uit te beeld is die van die huwelik. So ons gaan saam lees uit Hosea 1 met die hoop dat die Here ons ook deur sy woord sal ontmoet vanoggend. Die woord van die Here wat gekom het tot Hosea, seun van Beeri, tydens die regering van konings Hosea, Jotam, Agas en Hiskia van Juda en van koning Jerobeam van Israel, seun van Joas. 'N inleiding tot die woorde van die Here deur die diens van Hosea. Die Here het vir Hosea gesê, gaan trou met 'n prostituut wat buite-egtelike kinders het, want die land is besig om te hoereer, om heeltemal ontrou aan die Here te word. Hosea het toe met Gomer, dogter van Diblaim, gaan trou. Sy het swanger geraak en vir Hosea 'n seun in die wêreld gebring. Die Here sê toe vir Hosea, noem die seun Jesreel, want ek gaan binnekort die koningshuis van Jehu laat boet vir die bloedbad in die stad Jesreel en ek gaan die koningskap in Israel tot niet maak. Die dag sal ek die leer van Israel vernietig in die Jesreel vlakte. Gomer het weer swanger geraak en sy het 'n dogter gekry. Die Here het toe vir Hosea gesê, noem haar sonder ontferming, want ek gaan my nie weer oor Israel ontferm en hulle sonde vergewe nie. Maar ek sal my oor Juda ontferm en ek, die Here hulle God, sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens, oorlog, perde en ruiters nie. Nadat sy vir sonder ontferming gespeen het, het Gomer weer swanger geraak en 'n seun gekry. Die Here het gesê, noem hom nie my volk nie, want julle is nie my volk nie, en ek is nie julle God nie. Tog sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees, soos die sand van die see, wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal vir hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Dan sal die Judeërs en die Israeliete weer een word en vir hulle een leier aanwys en die beheer van die land oorneem. Daardie dag sal Israel se val groot wees. Sê maar solank vir julle broers, my volk, en vir julle susters, die vir wie daar ontferming is. Ons lees net tot daar saam. Nou ek het onlangs verloof geraak en kry baie wenke oor die pad vorentoe en redelik waarskuwings ook en ek dink toe daarom dis belangrik om na my kollegas te gaan en by hulle te gaan hoor wat is goeie tekste wat ek nou 'n bietjie myself kan voorberei vir hierdie pad? En Dominie Benny sê dit vir my, ek moet Hosea 1 gaan lees. Daar lê baie waarheid in hierdie teks. En op face value, toe was het nou nie, het het nou nie vir my na die beste raad geklinkie, want ek hoor toe in vers 2, ek moet met 'n prostituut gaan trou met buiteegtelike kinders. En ek dink toe my ma het my dan met 'n bietjie waardes groot gemaak, dit kan hom nou nie wees nie. Maar hoe dieper ek in die teks gegrawe het, hoe meer het ek besef dat hier's wondere in hierdie teks. En die beeld wat die profeet gebruik, is een wat min of meer elkeen sal verstaan. Oud, jonk, die beeld van 'n huwelik, van 'n troue. En in hierdie omgewing en in hierdie kerk is dit baie gewild om troues hier te hou. En ons elkeen het swaalf 'n prentjie van 'n troue. Dit kan dalk wees dat die troue sê hier laat middag begin en dat 'n mens half netjies moet aantrek vir die troue. Jy moet dan vir die gaste wys dat jy 'n dan 'n netjiese pakkie ook daar in jou klerekas het. En dan is dit 'n gesellige atmosfeer voor die diens begin. En dan stap die die bruidsmeisies in die gangetjie af en voor wag die bruidegom en dan stap die bruid in. Maar in hierdie gelykenis wat ons vandag gelees het, kry ons 'n bietjie van 'n ander prentjie oor die huwelik. En op 'n manier is dit 'n prentjie wat ons herinner aan wie die kerk is. Dat Gomer die bruid op 'n manier elkeen van ons simboliseer wat gevlek is en 'n klomp sondes het en dat die bruid wat hier voorwag vir ons inneem. En ons gaan 'n bietjie daar oor gesels. Hierdie genade van God wat ons keer op keer verwelkom en ontferm. So ek het 3 lesse of 3 wenke, maar dit kom uit die teks. Dit is nie wenke wat uit my kop uitkom vir die huwelikie. En die eerste een is wat ons kan leer by Hosea. Hosea was een van die 4 groot profete in Israel in die 8de eeu voor Christus. Hy was een van die Obamas of groot leiers van sy tyd. En 'n persoon na wie mense opgekyk het. In ons kerkstrukture kan ons dalk sê die Nelis Jansen van Rensburg of die Koenie Burger of die Letty Boegner of die Benny van Rensburg. Iemand na wie 'n mens opkyk en wie se voorbeeld jy nastreef. Iemand wat baie reputasie gehad het in daai tyd. En die ironie is dat een van die groot goed wat Hosea verkondig het, was dat 'n mens nie losbandig moet lewe nie en nie moet rondslaap nie. En nou sê die Here vir Hosea, gaan trou met 'n prostituut wat by die deur van die tempel staan. En hy moes gedink het, Here, wat vra u? Ek kan mos nie dit doen nie. Wat gaan die mense van my dink? Ek het dan 'n reputasie om te beskerm hier. Ek het dan 'n bietjie waardes. En ek dink dis een van die eerste les waarby ek wil stil staan. En iets wat ons almal weet dat ons nie ons identiteit kan vind in ons menslike reputasie nie. Want dit kan oornag verander. Want Hosea kon hierdie magtige leier gewees het en 10-1 na hy getrou het met die prostituut het al die mense hulle rug op hom gedraai. En dis waar daai aanhaling van Nouwen kom. Wat Nouwen sê, nee, ons identiteit lê daarin, dat elkeen van ons geliefde kinders van God is. Nie kinders van wat die mense in die wêreld van elkeen van ons sê nie, maar ons is kinders van God, en daarin moet ons identiteit lê. Want as ons identiteit gaan lê in dit wat die mense van ons sê, gaan ons iewers 'n fout maak en gaan die wêreld hulle rug op ons draai. Ons gaan 'n verkeerde besluit maak en die mense gaan koerant toe hardloop daarmee of wat ook al. Die tweede punt waarby ek wil stil staan is by Gomer. Ons weet nie so baie oor Gomer die tempelprostituut nie, want daar word nie so baie oor haar geskryf nie. Maar ons weet wel dat sy op 'n manier by die tempel gestaan het, by die stadsplein in die middel van die stad en haar lyf moes verkoop om 'n lewe te maak. En dis 'n realiteit reg oor die wêreld vandag nog, dat daar ongelukkige mense is wat so 'n bestaan moet maak. En die J.B. Phillips vertaling wat stories sal skryf oor Bybeltekste vertel dat Hosea hierdie bevel van God gekry het om met Gomer te trou. Maar Gomer het twee buiteegtelike kinders gehad en Gomer het ook 'n familie gehad. Sy het van iewers af gekom. Sy het nie net uit die lug uit geval nie. En haar families wou 10-10-1 soos elkeen van ons gehad het dat sy as kind 'n mooi en reguit pad moet loop, maar sy het oor die jare verkeerde keuses gemaak. En 10-10-1 het sy nou op 'n punt gekom waar haar families ook gevoel het, jy verdien dit om daar by die tempelplein as 'n slaaf jou lyf te verkoop, want oor die jare het jy net verkeerde en verkeerde keuses gemaak. En so sy daar staan, amper haarself as slaaf te verkoop, stuur die Here vir Hosea om haar terug te koop, om haar te ontferm, om haar te verwelkom. En ek dink dis die tweede punt waarby ek wil stilstaan vanoggend, is om te sê dat die Here hom oor ons ontferm wat baie stukkies van Gomer in elkeen van ons se lewens het. Dat ons ook met die uit ouer huise kom, uit gemeenskappe kom waar mense die beste wense vir ons gehad het, maar dat elkeen van ons iewers verkeerde keuses maak, dat elkeen van ons sonde kolle het en blinde kolle het en dat niemand van ons perfekte lewens het nie, maar dat die Here elkeen van ons aanvaar en die bruid is, bruidegom is, wat vir ons inwag en sê, ek gaan jou onder my vlerk inneem. Die kerk is vol mense, vol stories, wat foute maak, wat soms opmors, maar dit is wie ons identiteit is. Ons vind dit in die God wat vir ons sê, kom staan onder my vlerk, jy hoef nie perfek te wees nie. Die derde punt is 'n bietjie langer ene waarby ek wil stilstaan en dis hierdie realiteit dat elkeen van ons in 'n wêreld leef waar ons so perfek moet wees. Ons moet al so reg doen en mooi lyk en is so moeilik om in so 'n wêreld eerlik te wees oor ons tekortkominge. En John Vanier het gesê, die mens se grootste vrees is om werklik gekend te word. Die mens se grootste vrees is om werklik gekend te word. In 'n wêreld waar ons so goed moet voorgee en die beste voetjie voorsit, is dit dan soms baie moeilik om met hierdie rou waarheid, dat nie een van ons perfek is nie en dat elkeen van ons sonde kolle het en blinde kolle het. Dis 'n skrikwekkende gedagte om eerlik te wees met mense rondom ons daaroor, om dit op die tafel te sit. En die kerk dra op 'n manier ongelukkig ook daai baadjie, waar ek in die week met 'n kind moes gesels wat vir my sê, ek word oral aanvaar, maar dit voel vir my as ek in die kerk instap, asof ek gejudge word. En op 'n manier moet, is dit deel van ons story, dat ons partykeer so 'n perfekte beeld wil voorgee, dat ons vergeet, elkeen van ons het vlekke en ons moet mekaar omhels en aanvaar. Ek het redelik sosiale vriende gehad op universiteit en hulle het ook besef dat die ding pla my, dat elke keer as ons nou in 'n plek kom waar ons dalk na Vrydag rugbywedstryd in die klub by Stellenbosch rugbyklub is, dat sodra ek vir iemand sê ek's 'n dominee, dan is daar 'n label om my nek en 'n moeilike gesprek vir die res van die aand. En hulle het toe besluit, maar hulle gaan nou self hierdie ding aanspreek. En dit was later so snaaks, want elke keer as iemand my voorgestel het of so, dan het ek iets anders geswat. van actuarieel tot bekom tot plantsielkunde op 'n tyd. Maar die vriende het op 'n manier iets verstaan dat soms wil ek ook net mens wees en nie met 'n label om my nek loop dat ek hierdie perfekte mens is nie. Maar hulle het verstaan dat ek op 'n manier net soos hulle 'n klomp vlekke het. Die realiteit is dat elkeen van ons op 'n manier 'n tropdier is. Mense is tropdiere en dis 'n oerbehoefte wat ons het om aan 'n gemeenskap te behoort, om aan iets groter as onsself te behoort. En elkeen van ons het hierdie behoefte om werklik geken te word deur iemand anders, deur jou man of vrou, deur jou kinders, deur kollegas, deur vriende, deur familie. Elkeen van ons het 'n behoefte om werklik gesien te word, nie as die werk wat jy doen, of jy hoof of onderhoof is, of wat 'n werk ook al, maar as wat ook al jou naam en van is, kind van God. Elkeen van ons het daai behoefte om werklik geken te word, sonder 'n klomp etikette, as net die mens wat die Here ons gemaak het. Maar die risiko daaraan om werklik geken te word, is dat het ons dikwels weerloos laat, dat het ons op moeilike plekke bring, dat het ons seer kan maak om werklik geken te word deur broers of susters. En die alternatief hiervan is om glad nie geken te word nie, is om heeltemal in isolasie te leef en die mense te ontken amper wat rondom jou leef en te maak asof alles fyn is, maar binnein is het nie so fyn nie, want die uitdaging daarvan om werklik geken te word is dat ons maskers moet laat val, dat ons nie die bestuurder kan wees wat altyd in beheer is, as ons kind vir ons 'n moeilike vraag vra, of as ons man of vrou ons uitdaag nie. As die maskers val, dan word die rou waarheid blootgelê, en al ons verdedigingsmeganismes val plat. En dikwels, as hierdie waarheid blootgelê word, dan kom daar 'n bietjie konflik, en dis hoekom daar in Hebreërs 11:10 in die Message staan, dat familie irriteer mekaar tot liefde en goeie dade. Simon Sinek sê in 'n video, dat meeste van ons energie gaan daarin om goed te lyk, om die beste voetjie voor te sit, om as mense ons wil ken, en wil nader kom aan ons, dan sit ons hierdie perfekte beeld voor. En hy daag op 'n manier hierdie beeld uit en sê dat die millennial generasie of die generasie wat nou so ek, oud soos ek is, op 'n manier lei aan failed parenting of 'n opvoedingssisteem wat die kinders nie so goed, wat vir my dalk nie so goed voorberei het vir die wêreld nie. Want hy sê, my ouderdom mense het gehoor, hulle is so spesiaal toe hulle klein was, hulle kan enigiets word en doen as hulle groot is. En om daar uit te kom, het ouers eposse en briewe geskryf, as die kind swak doen op skool, dan is dit die onderwyser se skuld, dis heeltyd buite, en as jy deelneem aan 'n sport of iets, jy hoef eers goed te doen, jy kry net 'n medalje, en hy sê, dit bring uitdagings, want nou kom my ouderdom mense in die werksplek, en ewe skielik besef jy in 'n werksomgewing, jy is nie so spesiaal nie, jy is maar net nog 'n mens, en jou ouers kan nie nou 'n e-pos stuur om vir jou 'n promosie te kry by die werkie, en jy kry absoluut niks omdat jy deelneem nie. En dan is die vraag, wat doen ons as ons besef, ons is maar net nog 'n persoon wat geskaap is na God se beeld. Ons is nie so spesiaal soos wat ons gedink het nie. En ons kan hardloop na alkohol, na Facebook, na kos, na klomp meganismes rondom ons, of ons kan die moeilike ding doen om te hardloop na die Here Jesus en na ons gemeenskap, na ons broers en susters, die mense wat ons werklik ken. En hier lê die derde punt wat ek wil maak. Ons hoor baie keer dat gemeenskap 'n plek van aanvaarding is, waar ons omhels word en waar ons veilig kan voel en waar mense ons aanvaar vir wie ons is. En dit is waar, maar net die helfte van die waarheid, want Jaco Strydom sê, waar mense omgee vir mekaar, aanvaar mense mekaar nie bloot net vir wie hulle is nie. Mense glo ook in mekaar se potensiaal, mense glo ook dat jy kan groei. So 'n plek van gemeenskap, 'n plek waar jy geken word, jou gesin, jou geloofsgemeenskap, jou vriende, is nie net 'n plek waar mense jou aanvaar nie, dis ook 'n plek waar mense glo in waartoe jy kan gaan. Die gawes wat die Here vir jou gegee het, waartoe jy kan groei, wat se potensiaal jy het. En dis soms uitdagend as iemand anders dit in jou sien en vir jou sê, jy kan dalk beter of kan dalk meer dit gedoen het of dat gedoen het. En persoonlik is dit ook nie vir my altyd lekker as iemand aan my karring nie. As mense hier onder my vlerk inkom en vir my sê hulle ken my nie. As my ouers my herinner dat ek nie so oulik is soos wat ek dink ek is nie. As my broer, aan my susters en my swaar vir my spieels ophou om my te herinner van my blinde kolle nie. Die uitdaging dan is om hierdie spieël as 'n geskenk te sien. Om te sien dat die mense wat die Here om ons elkeen gesit het, wat ons herinner dat ons nie so spesiaal en oulik is nie, dat ons baie groeiplekke het en baie potensiaal het oor die gawes wat die Here vir ons gesê het, om gegee het, om dit te aanvaar, om hierdie mense nie net weg te jaag nie, want dan gaan elkeen van ons weer in ons dop in isolasie in. Richard Rohr het geskryf hieroor, sin happens whenever we refuse to keep growing. Ek dink as die volgende slide, sin happens whenever we refuse to keep growing. En my vraag is, wie sien mense in jou lewe, wie sien mense in elkeen van ons se lewens, wie ons aanvaar as die mense wie vir ons spieels kan ophou, wie ons aanvaar as die mense wat ons werklik kan ken, sonder titels. En ek dink die 40 dae wat hierdie week begin is 'n ongelooflike geleentheid om opnuut hierdie vraag te vra. Wie is die mense wat om die tafel vir ons kan uitdaag? Wie is die mense wat om die tafel vir ons diep in die oë kan kyk? Want om die tafel kan jy nie weghardloop nie. Om die tafel moet ons mekaar in die oë kyk. So ek wil elkeen uitnooi om deel te neem aan die 40 dae reis wat begin, waar ons rondom tafels gaan sit en opnuut dink aan hierdie Here Jesus wat ons nooi om saam met hom aan die tafel te sit, maar ook saam met broers en susters wat ons werklik wil ken en wat ons moet toelaat om ons te ken. Ek sluit af. Die raad oor Hosea 1 om met 'n prostituut te gaan trou was dalk vir my op eerste oogopslag uitdagend. En hoe meer ek in hierdie teks ingegrawe het, hoe meer het ek besef, Gomer is in elkeen van ons, dis in my. In hierdie wêreld waar ons so perfek moet wees, waar ons die beste treetjie heeltyd voor moet gee, kom herinner Gomer vir ons dat elkeen van ons blinde kolle het, dat elkeen van ons sonde vlekke het. En Hosea kom herinner ons dat die bruidegom, dat die Here, dat God wat ons elkeen geskape het, maak nie saak hoeveel van hierdie blinde kolle en sondevlekke ons het nie. Ons keer op keer onder sy vlerk inneem en sê, julle is die bruid vir wie ek aarde toe gekom het. Hy is die bruidegom wat vir ons wag en wat ons gaan ontmoet op verskillende plekke in hierdie week. Amen. Kom ons bid saam. Here, U gee vir ons hierdie lewe en U gee vir ons U woord wat soms baie vreemde tekste in het, maar dankie vir die beelde wat ons daaruit kry. En ek bid eerstens vandag vir huwelike, vir gesinstrukture, vir families, vir plekke van veiligheid in ons land. En ek bid dat elk een van hierdie plekke, of dit 'n koshuis is, of dit 'n huisgesin is, of dit 'n ouetehuis is, dat elkeen van hierdie plekke sal besef en opnuut hulle identiteit in U, die gawe wat U gegee het om vir ons te herinner dat ons familie van mekaar is, broers en susters, dat ons hierdie plekke waar ons dikwels die beste geken word, as 'n groot gawe uit U hand sal sien, en ek bid dat U ons sal bewus maak van die gawe daarvan om saam te lewe. Ek bid dat U ons sal help in hierdie week waar ons ingaan, dat ons U as bruidegom sal raak sien, daar waar ons woon, daar waar ons leef en daar waar ons werk, en dat U ons sal bewus maak dat ons instrumente is, Here, in U koninkryk. En ek bid vir hierdie 40 dae reis wat voorlê, vir hierdie 40 dae dat dit rondom die tafels 'n plek en ruimte en tyd van intieme groei sal wees in U, Here Jesus, dat ons nader en nader aan U, die groot gasheer, die bruidegom, sal groei, en weet, ons is welkom by U, en dat het een speciale tyd van ontmoeting sal wees in ons gemeente, in ons dorp, en ook in die huise, die plekke waar ons rondom tafel sal sit, en ek bid dat U dit werklik sal sien in hierdie tyd wat voorlê. Amen. Nou tyd gee vir die kollekte om opgeneem te word. Ek herinner julle dat daar 40 dae boekies hier in die konsistorie te koop is na die diens en dan het oom Johan my kom herinner en ek het gewonder of ek iets daaroor moet sê, maar een van die persone wat my van kleins af geken het en steeds ken, my ouma se suster, Tannie Edith is vandag 89 jaar jong, so baie geluk Tannie Edith. Dankie vir Tannie se mens wees. Cristiano Pardal y Fiesencio Ek wil julle nooi om saam die slotlied te sing, lied 488, helder skyn u lig vir die nasies, en in vers 4, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry, dat u die een is wat ons ken. So kom ons staan en sing lekker saam. Elkeen van ons het 'n stukkie gomer in ons, maar deur die genade van die Here is hy die groot bruidegom wat elkeen van ons onder sy vlerk neem en sê ons is genoeg as kinders van hom. Ontvang die seën van die Here. Mag die Vader, die Here Jesus Christus en sy Gees by jou wees en jou beskerm binne jou om jou te verfris, voor jou om jou te begelei, agter jou om jou aan te moedig en bo jou om jou te seën in die week. Amen.